πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η μία είναι με τον πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας, τον κύριο Χαράλα Μποσίμα Αντώνη, ο οποίος επισημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για το στόλο εθνικών μεταφορών. Και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής θα συνομιλήσουμε για ένα ζήτημα εξαιρετικά επίκαιρο το καλοκαίρι, το αλκοόλ και η υγεία. Θα τα δούμε αυτά με τη βοήθεια του κυρίου Ιωάννη Μουζά, καθηγητή γαστροεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Θα συνομιλήσουμε για το αλκοόλ που σκοτώνει 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη, καθώς θα δούμε ακόμη τι γίνεται στη Γάζα, όπου το νερό στους αμάχους δίδεται με το σταγονόμετρο. Και ενώ εμείς στην Μεσόγειο καιγόμαστε, στις Άλπεις υπάρχουν 7 νεκροί και ανυπολόγιστες ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ακόμη θα δούμε τι έγινε στη Σικελία με πάρτι σε προστατευόμενο νησί, όπου ο DJ ήταν πρώην αξιωματικός του λιμενικού. Όλα αυτά σε λίγο. Και φυσικά ξέχασα να σας πω καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Ο Ιούλιος, ίσως ο πιο ζεστός μήνας, πιο ζεστός και από τον Αύγουστο, γιατί έχει μελτέμια. Πολλοί από εσάς έχετε καταλήψει το κλινονάστι και έχετε πάρει τα βουνά και τις θάλασσες να περάσετε καλά. Εμείς θα περιμένουμε, πρέπει να φτάσει περίπου 10 Αυγούστου για να πάρουμε και εμείς την αδειούλα μας. Η ώρα έχει πάει 8:15, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το μάτς μεταξύ της Γαλλίας και του Βελγίου. Το μάτς είναι ισόπαλο προς το παρόν, μεταδίδεται όπως και όλη η EuroLeague από την ΕΡΤ ζωντανά, εκπληκτικοί αγώνες, πολύ ενδιαφέρον θέαμα για όλους όσους είναι ποδοσφαιρόφιλοι. Θα το μεταδίδει η ΕΡΤ μέχρι να τελειώσει το EuroLeague. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αθλητική διοργάνωση την οποία παρακολουθούμε πολύ στενά όλοι εμείς οι Έλληνες, μια και αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη που αφορά στο αλκοόλ και την υγεία, δύο πράγματα τα οποία όπως φαίνεται δεν συμβαδίζουν. Έχει ενδιαφέρον επίσης και τι κάνει η νεολαία η οποία τα παραπίνει από ό,τι φαίνεται. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Ιωάννη Μουζά, καθηγητή γαστροεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Γεια σας.
Λοιπόν, κατά πρώτον ας ξεκινήσουμε από την περίοδο αυτή που είναι καλοκαίρι. Είναι γνωστό ότι πολλοί Έλληνες αγαπάνε το ποτό στην παραλία, είτε αυτό είναι ένα μοχίτο, είτε είναι μια μπύρα ή κάποιο πιο ισχυρό αλκοόλ. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω καταρχάς είναι πόσο επικίνδυνο είναι να κάνουμε μπάνιο αν έχουμε, να κολυμπάμε δηλαδή στη θάλασσα, αν έχουμε πιει δύο μπύρες ή δύο ποτήρια κρασί, όχι καμιά φοβερή κατανάλωση, αλλά έχουμε πιει τα δύο-τρία ποτάκια μας.
Λοιπόν, στην ερώτησή σας το σημαντικό είναι το επικίνδυνο, το πόσο επικίνδυνο.
Ακριβώς.
Ο κίνδυνος, το ρίσκο που λένε, είναι κάτι ποσοτικό, δηλαδή μικρότερος και μεγαλύτερος κίνδυνος. Mm-hmm. Ένας πολύ απλός τρόπος να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο από την κατανάλωση αλκοόλ για οτιδήποτε και για τον μπάνιο στη θάλασσα είναι ότι λιγότερο αλκοόλ, λιγότερος κίνδυνος, περισσότερο αλκοόλ, περισσότερος κίνδυνος. Μηδέν αλκοόλ, μηδέν κίνδυνος. Mm. Είπατε ας πούμε για δύο μοχίτο.
Ναι.
Είναι πιο επικίνδυνο από ότι το ένα μοχίτο. Το πιο σίγουρο όμως είναι το μηδέν μοχίτο ή οτιδήποτε άλλο αλκοόλ. Η έννοια του κινδύνου στην πρόληψη γενικότερα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, στην οδήγηση ο μηδενικός κίνδυνος για ατυχήματα από αλκοόλ συμβαδίζει με μηδενική κατανάλωση αλκοόλ. Mm-hmm. Αυτό που λέμε το ένα ποτήρι που είμαι κάτω από το όριο το 0,05 είναι μεν χαμηλός κίνδυνος γιατί είναι πιο λίγος από τα τέσσερα ποτήρια, αλλά είναι ακόμα κίνδυνος. Γι' αυτό το λόγο η τάση είναι, πήρα τώρα ένα παράδειγμα την οδήγηση, αλλά αυτό μπορεί να ισχύει και για την κολύμβηση.
Όχι, είναι πολύ επιτυχημένο το παράδειγμά σας.
Η χρήση είναι ακριβώς αυτή. Τι ισχύει τώρα. Οδηγώ, δεν θα πιω.
Βέβαια. Μα έχουν βγει και ποτά χωρίς αλκοόλ τώρα. Υπάρχουν και μπύρες χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πιει κανείς. Και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα κιόλας, αλλά θυμήθηκα μια πολύ ωραία έρευνα που είχε κάνει το περιοδικό 4 Τροχή. Είχαν βάλει τους οδηγούς να ανεβοκατεύουν την Πάρνηθα. Στην πρώτη ανάβαση είχαν πιει ένα από τη κρασί, στη δεύτερη δύο, στη τρίτη τρία, στη τέταρτη τέσσερα. Αυτό το οποίο κατέδειξε η έρευνα είναι ότι όσο περισσότερο αλκοόλ πίνεις, τόσο πιο αργά τα ανακλαστικά έχεις. Δηλαδή από τη στιγμή που λέει το μυαλό σου θα πατήσω φρένο, μέχρι να πατήσεις φρένο μπορεί να περάσουν 3, 4, 5, ενδεχομένως μοιραία δευτερόλεπτα, έτσι.
Το παράδειγμα αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να δείξει τη διαβάθμιση του κινδύνου. Mm-hmm. Αν λοιπόν θέλουμε μηδέν κίνδυνο, δηλαδή να μην ρισκάρουμε, πώς να το πούμε, το πολύ απλό, δεν θέλω να κινδυνεύσω, είναι απλό μηδέν αλκοόλ. Mm-hmm. Δεν θα πιω, ας πούμε, στην παραλία ή δεν θα πιω στην οδήγηση ή δεν θα πιω πολύ πιο σημαντικό όταν είμαι έγκυος. Με μια ιδιαίτερη κατάσταση που στις παρεμβάσεις πρόληψης που κάνουμε εδώ και 20 χρόνια στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, έχω διαπιστώσει ότι πολλοί κόσμοι, πολλές νέες κοπέλες δεν το γνωρίζουν αυτό. Ότι δηλαδή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν υπάρχει ασφαλής κατανάλωση αλκοόλ.
Και καπνού φυσικά.
Ναι, πιο πολύ γνωστό είναι το θέμα του καπνού.
Ναι,
το σωστά. Θέμα του αλκοόλ, ίσως δεν ξέρω πόσο μεγάλος είστε.
Είμαι 60.
Αλλά, ναι. Ωραία, θα έχετε ακούσει τότε από τη μητέρα σας, ίσως και από τη σύζυγο, δεν είμαι σίγουρος, ότι στην κλινική που γεννήσανε, τους σερβίρανε μπύρα για να έχουν γάλα μετά και γίνεται μια απίστευτη, δηλαδή, άγνοια υπήρχε, δεν υπάρχει πλέον τώρα, είναι πολύ σαφές. Υπήρχε μια απίστευτη άγνοια που καταλάβαινε η γυναίκα, η λεχόνα, η νέα μητέρα, ότι καλό είναι το λίγο. Δεν ισχύει αυτό, δεν είναι καλό το λίγο. Το ασφαλές είναι το μηδέν για την υγεία, για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού, του μωρού, του εμβρίου.
Ήθελα να ρωτήσω τώρα ποιες χώρες ή εν πάση περιπτώσει ποιοι ήπειροι καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ ετησίως, κύριε καθηγητά.
Λοιπόν, εδώ ανήκουμε σε μια ήπειρο, δηλαδή δεν είμαστε μόνο η Ελλάδα, είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι μπροστά και στην κατανάλωση αλλά και αυτό που πάει σε ευθεία αναλογία με την κατανάλωση που είναι τα προβλήματα από το αλκοόλ. Το Ευρωπαϊκό Τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια εστιάζει στο θέμα αυτό και όντως ίσως και εξαιτίας ας πούμε αυτής της συμφωνίας των χωρών για μείωση έχει παρατηρηθεί στα τελευταία 25 χρόνια από το 90 τόσο μέχρι σήμερα και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες εντυπωσιακά ευρωπαϊκές χώρες, εντυπωσιακή μείωση μάλλον σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιταλία, που είναι τα δεδομένα έτσι, πολύ έτσι, αξιόλογα, έχει παρατηρηθεί μια μείωση της μέσης ετήσιας κατά κεφαλή κατανάλωσης. Δηλαδή πόσο καταναλώνει ο μέσος Έλληνας, μάλλον ποια είναι η μέσα κατανάλωση από τον Έλληνα στη διάρκεια της χρονιάς, που ήταν στα 12 λίτρα καθαρής αλκοόλης, πρέπει να γίνει αναλογία στα ποτά, διότι το μέν
κρασί αλκοόλ 100% είναι 14% καθαρό.
Ακριβώς, ναι, γι' αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχει ένας τρόπος που γίνεται...
Άρα είναι πολύ περισσότερα τα λίτρα.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Από 12 σε 10, που είναι σημαντικό, έτσι, είναι ένα 20%.
Σίγουρα.
Και αυτό είναι ένα καλό... Σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Εξάλλου, και το κάναμε πράγματα και στο Τσιγάρο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Βέβαια.
Πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ξέρετε, ότι μπορούμε να κάνουμε.
Υπάρχουν και ορισμένες ιδιαιτερότητες στη χώρα μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, όποιος έχει πάει στην Κρήτη, εγώ έτυχε να πάω σε ένα γάμο παλιά. Και όταν είχα πιει ήδη 2-3 τσίπορα και λέω: όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω άλλο, γύρισα αγριεμένος ο κριτικός και μου λέει: με προσβάλλεις. Καλά, του λέω να το πιω, τι να κάνω, αφού σε προσβάλλω.
Ναι.
Και...
αλλά θέλω να πω ότι. Τώρα είναι... στα πολιτιστικά πρότυπα, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι, είναι σε ορισμένες αυτό... περιοχές της Ελλάδας το τσούζουνε που λένε.
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που και αυτό ακόμα αλλάζει. Να σας πω τώρα μια άλλη αλλαγή που έχω παρατηρήσει. Εγώ είμαι γαστρεντερολόγος, που σημαίνει το θέμα της πρόληψης του καρκίνου του παχαίου εντέρου είναι βασικό για έναν γαστρεντερολόγο. Και είναι. Η πρόληψη σημαίνει κολονοσκόπηση. Mm-hmm. Πάλι για την Κρήτη που λέτε, πριν από 25 χρόνια, όταν ήμουν έτσι νεότερος γιατρός γαστρεντερολόγος και μιλούσαμε για το θέμα της πρόληψης του καρκίνου του παχαίου εντέρου, άρα καλό είναι να κάνετε μια κολονοσκόπηση. Οι άντρες στην Κρήτη, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές, αλλά λέω εγώ την εμπειρία μου, οι άντρες στην Κρήτη το θεωρούσαν κάτι ούτε καν να το συζητήσεις, διότι είναι ντροπή, διότι δεν πάει με τον ανδρισμό κλπ. Τώρα, για την ακρίβεια τα τελευταία 4-5 χρόνια, τι βλέπω? Βλέπω μια αλλαγή σε αυτό το πολιτιστικό πρότυπο που έχει αλλάξει. Δηλαδή, οι άντρες στις παρέες μεταξύ τους, οι κριτικοί, λένε: εσύ έκανες κολονοσκόπηση? Ναι, στον άλλο βρήκαν ένα πολύπο, στον άλλο βρήκαν ένα καρκίνο. Έχει αλλάξει σε λίγα χρόνια, γιατί 20 χρόνια δεν είναι πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και τα πράγματα αλλάζουν έτσι κι αλλιώς. Αρκεί να ενημερωθεί ο ένας, να καταλάβει τη σημασία που έχει αυτό, ας πούμε στην οδήγηση ή στην εγκυμοσύνη, και θα αλλάξει, διότι είναι κάτι πολύ λογικό αυτό που ζητάμε.
Ναι, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά κύριο λόγο είναι ότι παγκοσμίως το 23,5% των ατόμων ηλικίας 15-19 ετών θεωρούνται τακτικοί πότες. Και αν η δικιά μας νεολαία ελληνική μπορεί να θεωρηθεί ότι πίνει αρκετά, τι να πει κανείς για τους Εγγλέζους, τους οποίους τους συναντάμε σε διάφορα νησιά και κάνουν το περίφημο binge drinking, όπου εκεί δεν είναι ότι πίνω για να έρθω σε μια εφορία και να συνομιλήσω με τους φίλους μου. Εκεί είναι πίνω μέχρι να λιώσω, που λέμε, και στη συνέχεια...
Πίνω
για να μεθύσω. Όχι, και ξαναπίνω μετά για να μεθύσω ακόμα περισσότερο. Και πόσες φορές είναι να γίνει λιώμα. Και πόσες φορές έχουν φέρει παιδιά τα οποία έχουν πάθει σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς λέγεται η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η οποία προκαλεί σοβαρά προβλήματα.
Τοξίκωση.
Ναι. Υπάρχουν άτομα τα οποία ξεπερνάνε κάθε όριο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, η συμβουλή σας για τους νέους ανθρώπους, ποια είναι για την κατανάλωση αλκοόλ?
Ακούστε πώς είναι τώρα με τους νέους. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, διότι σας είπα πριν ότι η μέση ετήσια κατανάλωση έχει μειωθεί στις ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Όμως, αν μετρήσεις το θέμα της κατανάλωσης στις ηλικίες αυτές, mm-hmm. των εφήβων και των νέων ενηλίκων, mm-hmm. 725, δεν έχει μειωθεί. Και δεν έχει μειωθεί διότι έχει... επεκταθεί ένα πρότυπο κατανάλωσης που είναι το binge drinking, πολύ σωστά το αναφέρατε, το οποίο είναι πίνω για να μεθύσω. Δηλαδή πίνω στην καθισιά 4, 5, 6, 7, 8 plus.
Και γρήγορα κιόλας να με πιάσει.
Μπράβο, και ναι. Πολύ σωστά. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει και στην Ελλάδα, το βλέπουμε. Όχι τώρα, έχει εξελιχθεί έτσι. Βέβαια. Μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αυτών των νέων. Είναι πολύ... θέλει και τον παιδαγωγό και τον ψυχολόγο και τον
και το σχολείο και την οικογένεια.
Για το πώς θα μιλήσεις στο παιδί. Αλλά πρώτα, μπράβο, το πρώτο είναι η οικογένεια. Ποια πρότυπα παίρνει ο νέος και η νέα στην οικογένεια. Για παράδειγμα, υπάρχει μια χάρτα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα δικαιώματα του παιδιού, του παιδιού που μεγαλώνει, ως προς το αλκοόλ, όπου αναφέρεται το κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από το να βλέπει άλλους να καταναλώνουν αλκοόλ. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι στην οικογένεια δεν θα πιω μπροστά στο παιδί μου. Στο μικρό παιδί.
Και δεν θα καπνίσω
επίσης. Να μην δει το πρότυπο
γιατί...
του μπαμπά ή
της μαμάς.
Ακριβώς το ίδιο. Άρα το πώς μιλάμε στους νέους είναι περίπλοκο, αλλά σίγουρα έχει μέσα πώς μιλάνε στους νέους οι γονείς, τι κάνουν οι γονείς, όχι πώς μιλάνε μόνο, αλλά τι κάνουν μπροστά στους νέους σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, τι είναι στο σχολείο η ενημέρωση, η συζήτηση που γίνεται. Για παράδειγμα, στην εκπαίδευση την πρωτοβάθμια, ναι, στα δημοτικά, πριν από χρόνια είχε μεγάλη επιτυχία προγράμματα που γίνανε για το «Δεν ρυπαίνω το περιβάλλον». Που σημαίνει δεν πετάω σκουπίδια έξω από το αυτοκίνητο.
Πλαστικά στις ακτές
κτλ. Και αυτό είχε πετύχει. Δηλαδή μπορεί ένα νέο παιδί, ένα παιδί του δημοτικού, γιατί έχει πολύ σημασία ό,τι γίνεται να γίνεται στην μικρή ηλικία, να γίνει σαν συνήθεια. Μπορεί λοιπόν το παιδί αυτό του δημοτικού να μάθει και να το αλλάξει. Και μπορεί και να επηρεάσει και τους γονείς.
Και ήθελα
περίπλοκο θέμα, αλλά και πρέπει όλοι μας να το, ναι, να το σκεφτούμε.
Εντάξει,
και να
κοινή
το,
λογική
να
θέλει, θα έλεγα, κύριε καθηγητά. Κοινή λογική. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να είσαι Αϊνστάιν για να το καταλάβεις. Ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Θέλω να ρωτήσω αν η κατάχρηση αλκοόλ καθιστά τους ανθρώπους πιο ευάλωτους σε μολυσματικές ασθένειες.
Ναι, το αλκοόλ συνδέεται
ρίχνει
με
το ανοσοποιητικό, δηλαδή.
Βεβαίως. Ακούστε, καταρχήν, η πρώτη ουσία στην οποία μεταβολίζεται το αλκοόλ, η ακεταλδεΐδη, είναι μια γνωστή καρκινογόνος ουσία. Δηλαδή είναι μια γνωστή από χρόνια καρκινογόνος ουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι το αλκοόλ συνδυάζεται με καρκίνους και όχι μόνο του ύπατος, έτσι που εντάξει λες λογικό γιατί είναι η κύρωση και μετά ακολουθεί, μπορεί να ακολουθήσει ο καρκίνος. Αλλά με το καρκίνο του μαστού, που είναι ένας πολύ διαδεδομένος καρκίνος, ο πρώτος στις γυναίκες. Και όπου, επειδή ακριβώς είναι πολύ συχνός, η μικρή συμμετοχή του αλκοόλ καταλήγει να είναι πολύ μεγάλη σε αριθμό ανθρώπων, σε αριθμό γυναικών. Και όχι μόνο αυτός ο καρκίνος, και του παγκρέατος συνδυάζεται με αλκοόλ, καρκίνη του ισοφάγου και του τραχύλου. Με λίγα λόγια, ναι, συνδυάζεται το αλκοόλ με πολλές παθολογικές παθήσεις και καρκίνους και χρόνια παγκρεατίτιδα και ανεπάρκεια του ύπατος και πρόβλημα αναπαραγωγής και πρόβλημα και ανοσολογικού
και την
καρδιολογικό
καρδιά δεν επηρεάζει.
Πρόβλημα.
Αυτό ήθελα να πω. Αν πιει κανείς πολύ, έχει ταχυπαλμία. Δεν είναι προφανές.
Βεβαίως το επηρεάζει. Mm-hmm. Υπάρχει μια γνωστή νοσολογική οντότητα που λέγεται αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια, που συχνά δυστυχώς εκδηλώνεται με ευνίδιο θάνατο. Έχουμε χάσει δηλαδή έτσι ανθρώπους με βαριά κατανάλωση αλκοόλ, με ευνίδιο θάνατο στην καρδιά, οι οποίοι δεν είχαν κάποιο προειδοποιητικό σημείο. Και στην νεκροτομή φαίνεται ότι εδώ είχες μια διατατική μυοκαρδιοπάθεια, δηλαδή ένα πρόβλημα στον καρδιακό μη, που η αιτία είναι το αλκοόλ.
Μάλιστα.
Και πολλές άλλες παθήσεις. Δεν τελειώνουν, έγινε πάρα πολλές.
Ναι, έχετε δίκιο.
Από την ιατρική μεριά. Γι' αυτό λέμε για την πρόληψη. Η πρόληψη είναι...
Σώζει σε όλα τα επίπεδα.
Καλύτερα για να... Καταναλώνω λιγότερο για να ζω καλύτερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ήταν εξόχως διαφωτιστική η συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλό βράδυ στην όμορφη Κρήτη.
Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Ιωάννης Μουζάς, καθηγητής γαστροεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, με τον οποίο συζητήσαμε για τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία. Όπως τόνισε ο καθηγητής, σε πολλές δραστηριότητες, όπως αφορά στην οδήγηση ή στις γυναίκες που είναι εγκυμονούσες, η καλύτερη κατανάλωση αλκοόλ είναι η μηδενική. Strawberries, cherries, and an angel's kiss.
kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Walked in town on silver spurs that jingled too. I sang a song I'd only sing for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you.
Η ώρα έχει πάει 9 παρα 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη που μπήκε στο δεύτερο μέρος της. Τους ήχους εξακολουθεί να ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Φαναριώτης στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο εκτιμώ είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καθώς αφορά στην αιχμή του δόρατος της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλο από τους πλειοκτήτες. Έχουμε το μεγαλύτερο γνωστό εμπορικό στόλο στον κόσμο, και γίνονται και βήματα για την πράσινη ναυτιλία και το βιοντίζελ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, τον κύριο Χαράλαμπο Σημαντώνη, τον οποίο και καλησπέριζω στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη. Γεια σας, κύριε Σημαντώνη.
Γεια σας, κύριε Φαναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, κατά πρώτον να πούμε στις ακροάτριες και τους ακροατές τι σημαίνει ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Έχουμε τα υπερπόντια ταξίδια, το ξέρουμε όλοι μας, τα μεγάλα τάνκερ κτλ. Οι μικρές αποστάσεις σε τι αφορούν, εθνικά σύνορα ή ευρωπαϊκά, για παράδειγμα?
Να σας πω, υπάρχει ένα definition στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το short sea, όπως ονομάζεται, είναι ουσιαστικά οι ευρωπαϊκές αποστάσεις, δηλαδή η μεταφορά φορτίων επιβατών από σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, καθώς επίσης και τις όμορες, τα όμορα κράτη αυτής, δηλαδή όπως είναι η Βόρεια Ευρώπη, το Black Sea. Οπότε μιλάμε για ευρωπαϊκές αποστάσεις κατ' ουσίαν και όχι για μικρές αποστάσεις.
Μάλιστα. Και στη Βόρεια Θάλασσα δηλαδή.
Και στη Βόρεια Θάλασσα, όπου υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος.
Ό,τι περιβρέχει την Ευρώπη, ας το πούμε έτσι πιο.
Ακριβώς. Χωρίς να περνάει ο ωκεανό.
Χωρίς να περνάει ο κεάνος.
Έτσι.
Λοιπόν, τώρα έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις ότι πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για το στόλο εθνικών μεταφορών. Πού χωλαίνει το νομοθετικό πλαίσιο και τι αλλαγές επιθυμείτε?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μία ένωση η οποία χρονολογείται το 1940. Mm-hmm. Αρχικά με τον ονομαζόταν η Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων, το προήμιο δηλαδή των ευρωπαϊκών αποστάσεων που λέμε σήμερα. Και έχουμε δύο ειδών πλοιοκτήτες, έχουμε δύο ειδών πλοία. Τα αυτά που κάνουν ευρωπαϊκές αποστάσεις, αλλά έχουμε και αυτά που κάνουν τις εθνικές αποστάσεις, δηλαδή τον εθνικό μας στόλο που μεταφέρει τα εθνικά μας προϊόντα. Και μιλάμε για τα πλοία αυτά που περίπου είναι αυτά που μονίμως κινούνται στην ελλαδικό χώρο. Είναι περίπου 120 βαπόρια, εκ των οποίων τα περίπου 40 βαπόρια είναι αυτά που μεταφέρουν τα καύσιμα ουσιαστικά στα νησιά μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ουσιαστικά για την οικονομική επιβίωση των νησιών.
Και
των
υδροφόρες νομίζω υπάρχουν ακόμη.
Όχι, πλέον υδροφόρες είναι πάρα πολύ, είναι πολύ λίγες. Για την ακρίβεια υπάρχουν μόνο δύο σε αυτή τη στιγμή και είναι και περίλικες πολύ. Ναι. Διότι ακόμα και η Έγινα, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει αγωγό και έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα και οι σπέτσες. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες υδροφόρες όντως ακόμα.
Στην Ήδρα νομίζω ότι υπάρχει ακόμα υδροφόρα. Έτσι,
υπάρχει ακόμα μια υδροφόρα και στην Ήδρα. Και από εκεί πέρα και τα άλλα βαπόρια τα οποία μεταφέρουν όλα τα δομικά υλικά, τα αγροτικά προϊόντα κτλ. Αυτά που είναι μεταξύ της Ελλάδας αλλά και αυτά που πηγαίνουν δίπλα στην Τουρκία ή σε υπόλοιπα Ανατολική Ευρώπη λιμάνια.
Ποια είναι η σημασία της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων για την ελληνική οικονομία, κύριε Σημαντώνη?
Είναι η μεγαλύτερη, διότι είναι άμεσα συνδεδεμένη, άρρηκτα συνδεδεμένη και άμεσα συνδεδεμένη με την εθνική οικονομία. Όταν μεταφέρεις με ελληνικά βαπόρια, με ελληνικά πληρώματα τα ελληνικά προϊόντα, είτε μεταξύ των ελληνικών λιμένων, είτε εισαγωγές ή εξαγωγές, αντιλαμβάνεστε ότι το αποτέλεσμα είναι άμεσο στην εθνική οικονομία μας. Με την έννοια αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται βέβαια ότι έχουμε και πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με την ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Τα βαπόρια μας μαζί με μια μελέτη που έχει γίνει μαζί με τον κόσμο τον οποίο ασχολείται για τα πλοία αυτά είναι περίπου 17.500 κόσμος.
Οι προοπτικές τώρα για τη διατήρηση και ενίσχυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων έχετε δηλώσει παλιότερα στην ελληνική οικονομία, έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις. Ποιες είναι οι προκλήσεις αυτές, κύριε Σημαντώνη?
Η βασικότερη πρόκληση, κύριε Φαναριώτη, τώρα είναι η πράσινη μετάβαση. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για το στόλο που είναι επαρχιωμένος και θα εξηγήσω για ποιο λόγο αναφερθήκατε στο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό κιόλας ουσιαστικά έχουμε το σημαντικό πρόβλημα της μη βιωσιμότητας των πλοίων αυτών. Αλλά είναι μια χρυσή ευκαιρία με την ανανέωση που πρέπει να κάνει ο στόλος αυτός. Για την πράσινη μετάβαση να έρθουμε σε καινούργια πλοία και ποιοτικά και σε πλοία που θα μολύνουν βέβαια το περιβάλλον και τις θάλασσες μας.
Έχω παρακολουθήσει κυρίως για τα ποντοπόρα πλοία τις προσπάθειες που γίνονται. Για παράδειγμα το βιοντίζελ το οποίο θα μπορούσε να κινήσει τα πλοία αυτά. Ωστόσο από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν βέβαια και λίγα ηλεκτροκίνητα πλοία κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, όπου εκεί πλέον είναι μηδενικών ρήπων τα πλοία, αλλά εκεί υπάρχει το πρόβλημα πόσο μεγάλες είναι οι μπαταρίες, τι αυτονομία θα έχει το πλοίο. Υπάρχουν διάφορα άλλου τύπου θέματα και βεβαίως το κόστος των μπαταριών είναι τεράστιο για τα ηλεκτροκίνητα πλοία, γιατί πρέπει να έχουν μεγάλη ισχύ για να μπορούν να πλέουν έτσι με άνεση και δύναμη. Έχουν αρχίσει κάποιες προσπάθειες να λειτουργήσουν πλοία με βιοντίζελ, γιατί μεγάλα ποντοπόρα πλοία Ελλήνων εφοπλιστών έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Όχι πολλά, λίγα, αλλά το έχουν ξεκινήσει.
Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και όλο αυτό το χρονικό διάστημα αυτό που ερευνούμε ως ναυτιλία είναι ποιο θα είναι το επόμενο καύσιμο. Θα είναι η αμμονία, θα είναι η μεθανόλη, θα είναι το υδρογόνο, θα είναι το LNG που είναι μια πολύ καλή μεταβατική, όχι τελείως αθώο, αλλά μια πολύ καλή μεταβατική λύση.
Έχετε δίκιο, γιατί το LNG όμως βγαίνει πολλές φορές από το fracking που είναι ό,τι πιο αντιοικολογικό.
Ακριβώς, ναι. Έχουμε και αυτό το κομμάτι αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι ακόμα είμαστε στην έρευνα το ποιο τελικά θα αποτελέσει το καύσιμο το οποίο θα είναι του μέλλοντος και το οποίο θα το χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Απλώς θέλω να προσθέσω ένα μεγάλο αβαντάζ το οποίο έχει ουσιαστικά η ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Ναι. Επειδή έχουμε συγκεκριμένες αποστάσεις, παραδείγματος χάρη αν το βαπόρι πηγαίνει στις Κυκλάδες, ή να μην πω για τον εργοσυρονικό μόνο, είναι πολύ πιο εύκολο αυτά τα πλοία, ειδικά τα φορτηγά ή τα τάνκερες, αυτά τα δεξαμενόπλοια που λέμε, τα οποία δεν έχουν το πρόβλημα της ταχύτητας. Αντιλαμβάνεστε ότι η αυτοπλοεία έχει ένα μήνυμο ταχύτητα όταν μεταφέρει ανθρώπους μέσα. Ενώ το κομμάτι του κάργο και το κομμάτι του wet, δηλαδή το καύσιμο, δεν έχει την ανάγκη αυτή. Κατά συνέπεια, με την έννοια ότι έχουμε συγκεκριμένη απόσταση, όπου μπορεί να πάει και ένα αυτοπλοίο, το ηλεκτρικό πλοίο είναι πολύ πιο εύκολο να δρομολογηθεί εκεί.
Ναι.
Στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά πλοία, μικρά πλοία επιβατών.
Σε Πορθμία κυρίως, ναι.
Μπράβο, mm-hmm. τα οποία μεταφέρουν και επιβάτες και αυτοκίνητα. Εμείς εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε τα βαπόρια, αυτά τα 110-120 βαπόρια, να έχουν τον ηλεκτρισμό. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο κομμάτι των πλοίων, είναι κομμάτι και των υποδομών. Δηλαδή αυτό το cold ironing που λέμε, δηλαδή ότι μπορεί να βάλει την πρίζα ένα βαπόρι και να φτάνοντας στο λιμάνι και να μπορεί να φορτώσει την μπαταρία του, αντιλαμβάνεστε ότι είναι υποδομή του λιμανιού.
Ναι, και το κόστος να φύγεις, έχω την αίσθηση ότι είναι πιο μεγάλο, έτσι, όταν φτιάξεις από την αρχή κάποια πλοία, δεν λέω για τα υπάρχοντα.
Είναι σαφώς μεγαλύτερο και είναι κάτι που δεν θα το γλιτώσουμε. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπάρχει, αν παρακολουθήσετε και στη Βουλή, έχει γίνει μια πρόταση από την Ένωσή μας. Υπάρχει μια πρόταση γενικότερη από το Ναυτικό Μελητήριο Ελλάδος και από τον κύριο Πατρέα τον Πρόεδρο για την ανανέωση του αυτοπλοϊκού στόλου με την υπαγωγή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ ο Υπουργός μας και υπήρχε και δέσμευση από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο ότι η αυτοπλοεία θα πρέπει να γίνει πράσινη και μαζί με τις άλλες δεσμεύσεις υπήρχε και δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι 12 λιμάνια μας τα επόμενα 6 χρόνια θα έχουν το cold ironing. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πλοία τα δικά μας έχουν κάνει και την πρόταση ήδη και στο Υπουργείο να συμπεριληφθούν. Είναι λίγο πιο εύκολο για εμάς υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια ότι ένα μεγάλο βαπόρι αυτοπλοϊκό μπορεί να κάνει 100-150 εκατομμύρια με τη νέα τεχνολογία, ενώ τα δικά μας τα βαπόρια, τα cargo ή τα wet, το κόστος είναι πολύ πολύ λιγότερο.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ναι. τα πάντα σε αυτή τη ζωή
καταλήγουν στο οικονομικό.
Καταλήγουν στο οικονομικό.
Ναι, ναι,
μάλιστα.
Ναι, ναι.
Εύχομαι να συνεχίσετε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες προσπάθειες για να γίνει πιο πράσινη η ναυτιλία, γιατί ευθύνεται για ένα 2% των ρήπων των παγκόσμιων. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο υπερπόντιων νομίζω πλοίων στον πλανήτη, έτσι.
Ακριβώς, σαφέστατα.
Και βεβαίως δίδεται και δουλειά σε χιλιάδες ανθρώπους. Κύριε Σημαντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά, κύριε Φαναδιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Χαράλαμπος Σημαντώνης, πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, με τον οποίο συζητήσαμε πώς θα μπορέσει να καταστεί περισσότερο πράσινη ναυτιλία, ενδεχομένως με τη χρήση βιοντίζελ, αλλά και με τη χρήση ηλεκτροκίνητων πλοίων. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know the baby the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Η ώρα έχει πάει 9 παρατέταρτο. Μπορεί στην Ελλάδα δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες έχουμε αρκετές και μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί με εξαιρετική επιτυχία και ταχύτητα από την πυροσβεστική. Μία από τις φωτιές οι οποίες προκαλούν ανησυχία είναι η φωτιά στη Χίο, όπου υπάρχουν και τα περίφημα μαστιχόδεντρα, μοναδικά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έχουν επιχειρήσει να τα φυτέψουν σε άλλες χώρες και ποτέ δεν ευλάστησαν. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον καλό συνάδελφο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της φωτιάς. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Χίο. Πράγματι, έχουμε μια δύσκολη φωτιά, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 10.30 το πρωί στην περιοχή μετόχη του χωριού Σιδηρούντα και από εκεί έχει επεκταθεί, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει και τώρα πρέπει να είναι οι τελευταίες ρήψεις αν θα κάνουν, γιατί όπου τα
πυροσβεστικά
αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Ήταν σημαντική η βοήθεια που έδωσαν, αλλά πολύ δύσκολη η φωτιά σε δασική έκταση, πευκοδάσος κυρίως, που συνεχίζει να καίει, δεν την έχουν περιορίσει, δεν δίνουν από την πυροσβεστική ότι είναι κατά κάποιο τρόπο να την έχουν περιορίσει. Και το θετικό είναι ότι τουλάχιστον έχει κόψει ο αέρας, αν κρατηθεί δηλαδή και το βράδυ έτσι, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει το πρωί. Το ένα τμήμα της φωτιάς, η Σιδηρούντα βρίσκεται, έτσι να δώσουμε και επειδή σε άκουσα νωρίτερα που ανέφερε σχετικά με τα μαστιχόδεντρα, ναι. Είναι στο βόρειο τμήμα στην ουσία, στο βορειοδυτικό, είναι περιοχή δηλαδή που δεν έχουμε μαστιχόδεντρα εκεί.
Δόξα
το ένα τμήμα βέβαια της φωτιάς πηγαίνοντας προς την παραλία της Ελίντας, αυτή είναι ένα, δηλαδή, ελπίζουμε ότι δεν θα κινηθεί νοτιότερα, θα περιοριστεί εκεί και θα μπορέσουν να τη σβήσουν λόγω του ότι βγαίνει και στην παραλία εκεί στην Ελίντα. Το άλλο το τμήμα, το πιο επικίνδυνο, είναι αυτό που κατευθύνεται θα λέγαμε προς τα ανατολικά, όπου έχει πολύ καύσιμη ύλη, είναι δασική έκταση για να μην, και να μην, η προσπάθεια που γίνεται να μην φτάσει στην περιοχή Αψηλές, που είναι ένα από τα πευκοδάση που διασώζονται ακόμη θα λέγαμε στο κεντρικό προς βόρειο τμήμα του νησιού και είναι πολύ δύσκολο. Το γεγονός ότι δεν έχει αρκετούς δρόμους, αυτό μας μετέφεραν δηλαδή από την πυροσβεστική από την πρώτη στιγμή, στο να φτάσουν κοντά στην φωτιά οι επίγειες δυνάμεις, είναι ένα από τα στοιχεία που κράτησε μέχρι αυτή την ώρα και συνεχίζει η φωτιά στην περιοχή.
Δεν έχει αντιπυρικές ζώνες εκεί η Θοδωρή?
Όχι, δεν είχε καν δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν. Είτε τα πεζοπόρα τμήματα, που φέτος έχει Χίος και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, πραγματικά ήταν άμεση η επέμβασή τους, όσο και των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτό ήταν ένα από τα αρνητικά της υπόθεσης και φαίνεται και στην προσπάθεια αυτή που έγινε. Μια ακόμη είδηση, δεν την είπα πρώτη-πρώτη, διότι ευτυχώς οι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά είχαμε 4 πυροσβέστες και ένα συνταξιούχο πυροσβέστη που συμμετείχε εθελοντικά να τραυματίζονται, να φέρουν ελαφρά εγκάβματα. Περί τις 6 το απόγευμα ήταν στο νοσοκομείο της Χίου στα επίγοντα, έτσι ώστε να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν είναι σοβαρά, είναι η πληροφορία που έχουμε από το χώρο του νοσοκομείου.
Είναι πραγματικοί ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Το βλέπουμε τόσες φορές στις φωτιές. Δηλαδή, εδώ μας πιάνει εμάς λίγο καπνός και αρχίζουμε και βήχουμε. Και σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στον καπνό και θερμοκρασίες πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου. Και όμως παλεύουν πολύ σκληρά με τη φωτιά.
Είχαμε επίσης 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, 3 air tractors και 2 καναντέρ στην προσπάθεια κατάσβεσης. Το ανάγλυφο δεν βοηθούσε τόσο πολύ, δηλαδή η εικόνα που είχαμε από τα air tractors ήταν ότι δεν μπορούσαν να κατέβουν τόσο χαμηλά έτσι ώστε να έχουν στοχευμένες ρήψεις και αναγκαζόντουσαν να φτάσουν μέχρι και τις νούσες ανοιχτά των νησών έτσι ώστε από την ανατολική δηλαδή πλευρά του νησιού για να φορτώσουν νερό και να προχωρήσουν πάλι στην κατάσβεση. Ελπίζουμε ότι αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα και θα μπορέσουν να την οριοθετήσουν τουλάχιστον στο τμήμα αυτό που είναι στην περιοχή της Ελίντας και από την άλλη βέβαια την πλευρά να μην την αφήσουν να προχωρήσει. Είναι μια δύσκολη διαδικασία λόγω του ότι είναι και όπως είπαμε δύσβατη περιοχή και έχει και πάρα πολύ καύσιμη ύλη. Μια πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από την προεδρευτική ούτε από την αστυνομία είναι ότι ένα άτομο κρατείται, ότι ήταν στην επίμαχη περιοχή εκεί που ξεκίνησε. Ο σύμποπτος για εμπρισμό. Ο σύμποπτος βασικά ότι έκαιγε χόρτα. Ότι
Αλλά οπότε, αυτοί ουσία... δεν ξέρω αν είναι μόνο ύποπτοι. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι είναι ανεγκέφαλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι αντιπυρική περίοδος, έχει ζέστη, όλα.
Μόνο με αυτό σταματάς.
Ναι,
ακριβώς. Ακόμη και να σου φαίνεται ότι δεν φυσά πολύ.
Ακριβώς.
Μόνο από αυτό σταματάς.
Είναι τραγική.
Και με τόσα ξερά χόρτα γύρω που ακόμη και καθαρισμένα να είναι τα χωράφια, να έχουν μείνει όμως υπολείμματα, πάλι δημιουργεί πρόβλημα.
Καλά, και η χαλέπιος πεύκη που τη χρησιμοποιούμε τόσα χρόνια για προσάναμα στο τζάκι, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ό,τι πιο. Καταστροφικό. Είναι ευχή και κατάρα μαζί το πεύκος στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση. Προσφέρει μαγική
δυστυχώς,
σκιά,
ναι.
Αλλά καίγεται πάρα πολύ εύκολα. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Καλό βράδυ, ελπίζουμε οι πυροσβέστες μας να αντέξουν και οι εθελοντικές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν ενεργά βέβαια, όπως επίσης και από το Δήμο με τα βιτιοφόρα και αυτά για να προδίνουν το νερό και να μπορέσουν να έχουν, ότι θα πάνε καλά και ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη μέρα αύριο.
Ευχαριστούμε πολύ. Θοδωρής Πηλιώτης από τη Φωτιά Στοιχείο. Η κατάσταση δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο ακόμα. Ευτυχώς έχει πέσει ο αέρας. Είναι σημαντικό αυτό. Και τώρα τι να πούμε, εδώ καίγεται η Ελλάδα. Ωστόσο στις βορειοδυτικές Άλπεις έχουμε 7 νεκρούς και ανυπολόγιστες ζημιές από σφοδρή κακοκαιρία. Βροχόπτωση φοβερή. Και μέσα στο καλοκαίρι βλέπουμε την Ευρώπη καιρικά να είναι κομμένη στα δύο. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στο νότο και φθινοπορεινό καιρό στα κεντρικά και βόρεια, με πρωτοφανείς καταιγίδες να πλήττουν τις Άλπεις, προκαλώντας πλημμύρες και κατολιστήσεις. Αυτά έχω την αίσθηση που θα σας πω τώρα συμβαίνουν μόνο στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άντε και στην Ισπανία. Πρόκειται για ένα προστατευόμενο νησί, το Isola delle Femmine, είναι νησί των γυναικών στα Ιταλικά. Είναι προστατευόμενο, είναι φυσικό καταφύγιο και αυτή την περίοδο μάλιστα φιλοξενεί είδη πτηνών που κάνουν τις φωλιές τους. Ωστόσο, δύο εύποροι γιατροί κάλεσαν για τα πάρτι γενεθλίων τους περίπου 100 καλεσμένους VIP για να το γιορτάσουν στο προστατευόμενο νησί. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι οι κάτοικοι του απέναντι χωριού ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν να διακόψουν το πάρτι, αλλά όταν έφτασαν στο σημείο είδαν έκπληκτοι πως ο DJ του πάρτι ήταν ένας πρώην λιμενικός, ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στις νύχτες του Παλέρμο, ο οποίος ήδη παλαιότερα διατηρούσε διπλή δουλειά ως αξιωματικός του λιμενικού την ημέρα και DJ τη νύχτα. Οι γιατροί βέβαια ισχυρίζονται πως έλαβαν την άδεια από την γαλαζοαίματη ιδιοκτήτρια, μια μαρκησία. Όμως η Ιταλική Ένωση για την Προστασία των Πτηνών φαίνεται πως δεν ήταν ενημερωμένη για τη δραστηριότητα και ούτε για την άδεια. Όπως δε μετέδωσε, έγραψε η Κοργέρα Ντελασέρα, ο διευθυντής του Καταφυγείου Αγρίας Ζωής δήλωσε ότι κατόπιν επιθεώρησης το πρωί της Κυριακής βρήκε πολλές γόπες τσιγάρων, γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια και πολλά ποτήρια και έκανε λόγο για πραγματική καταστροφή. Ας προσπαθήσουμε να μην συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Τώρα ότι ο DJ ήταν λιμενικός, ασχολίαστο. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά. Έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Βασίλη Νικολόπουλο για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. You know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. A cool town, evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. A cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm easing like a bus stop, running up the stairs, girl, I'll meet you at the rooftop. That night is a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. In the city, in the summer, in the city.